ნაწილი პირველი. ზოგადი შენიშვნა არამხატრული ნათარგმნი და ორიგინალური მწერლობის შესახებ. ძველი ქართული ლიტერატურა მე-12 საუკუნის თითქმის შუა წლებამდე წარმოდგენილია მხოლოდ სასულიერო საეკლესიო შინაარსის ძეგლებით. ამ დროიდან საერო მხატრული ლიტერატურის ჩამოყალიბებისა და განმტკიცების გამო ის კარგავს იმ ძალას და მნიშვნელობას, რომელიც წინათ ჰქონდა მას. თავისთავად იგულისხმება, რომ ეს ხანა ჩვენი ძველი მწერლობისა, რომელიც თითქმის 8 საუკუნეს მოიცავს, სპეციალურად შესწავლას მოითხოვს. საქმე ისაა, რომ ადრინდელი ქართული მწერლობა იყო მწერლობა ქრისტიანული საზოგადოებისა. ქრისტიანობა ემსახურებოდა ჩვენში მონობის გაუქმებას და ფეოდალური ურთიერთობის განვითარებასა და განმტკიცებას. ფეოდალიზმი კი მონათმფლობელობასთან შედარებით პროგრესული წესწყობილება იყო. ქრისტიანობა აგრეთვე გარდა იმისა, რომ წარმართობასთან შედარებით უფრო პროგრესული იდეოლოგია იყო, ხელს უწყობდა საქართველოს კულტურული კავშირების დაცვას და განვითარებას მოწინავე ქვეყნებთან. მეორე მხრივ, ამა თუ იმ ეპოქის ლიტერატურის შეფასებისას ჩვენ ისტორიული თვალსაზრისით უნდა ხელმძღვანელობდეთ. ქრისტიანობის შემოსვლამ საქართველოში წარმოშვა მოთხოვნილება ისეთ მწერლობაზე, რომელიც მიზნად ისახავს იმ მოძღვრების ძირითად დებულებათა მათ ათვისებასა თუ პროპაგანდის მიზნით ახსნა განმარტებას. ამ მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად ქართველებს უნდა მიემართათ იმ ქვეყნების გამოცდილებისათვის, რომელთაც უფრო ადრე მიიღეს ქრისტიანობა და თავის ენაზე გადმოეღოთ ის მწერლობა, რომელიც ამ ქვეყნებში დამუშავდა. ეს ასეც მოხდა. ქართველები ხარბად დაეწაფნენ ამ მწერლობას და შედარებით მოკლე დროში გადმოიღეს თავიანთ ენაზე მიღწევები იმ დროის მოწინავე ქვეყნების ქრისტიანული მწერლობისა. ეს ნათარგმნი ლიტერატურა ახალ სამშობლოში განიცდიდა გადაკეთება დამუშავების პროცესს და ამ გზით ის შეუერთდა ზოგად ქართულ ლიტერატურულ ნაკადს და გახდა ფაქტი ქართული მწერლობისა საერთ. მართალია, ამ ნათარგმ მწერლობას უმეტეს შემთხვევაში არ მოეპოვება მხატვრული გაფორმების საშუალებანი, ის არც აცხადებს ყოველთვის ამაზე პრეტენზიას, მაგრამ წინასწარ, ვიდრე მხატვრული ძეგლების განხილვა შეუდგებოდეთ, ზოგადად თვალი მასაც უნდა გადავავლოთ. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ წარმოდგენილი იქნეს ძველი ქართული მწერლობა მთელი თავისი მოცულობით და ნაჩვენები იქნეს ჩვენი წინაპრების ინტელექტუალური ინტერესი და მოთხოვნილებანი, საზოგადოდ ჩვენი კულტურული წარსული. საყურადღებოა ისიც, რომ ეს ლიტერატურა ორგანულ ზემოქმედებას ახდენს ჩვენი ორიგინალური მწერლობის განვითარებაზე. მისი ცოდნა საჭიროა ქართული ლიტერატურული შემოქმედების ზოგადი განვითარების პროცესის გასაგებად. ამგვარ თხზულებათაგან უნდა დავასახელოთ პატროლოგიური შრომები, ესე იგი ეკლესიის მამათა და მოძღვართა თხზულებანი, რომლებშიც განმარტებულია რაობა ქრისტიანობისა და საკითხები ქრისტიანული დოგმისა და მორალისა. ლიტურგიკულ-კანონიკური შრომები, რომლებშიც მოცემულია წესი და მოცულობა საეკლესიო ღვთისმსახურებისა და კოდექსი საეკლესიო კანონმდებლობისა. ასკეტურ-მისტიკური და ომილექტიკური შრომები, რომლებიც წარმოიშვნა განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ჩამოყალიბდა სამონასტრო საბერმონაზნო ინსტიტუტი და წამოიჭრა საჭიროება ეკლესია მონასტრებში მორწმუნეთა საჯაროდ დამოძღვრისა და დარიგებისა. პოლემიკური ხასიათის შრომები, რომლებიც მიმართულია როგორც წარმართული და მაჰმადიანური რელიგიის, ისე ქრისტიანობაში აღმოცენებული სხვადასხვა სექტის წინააღმდეგ. აღნიშნული დარგები მწერლობისა ისე მდიდრადაა წარმოდგენილი ქართულ ენაზე, რომ დღეს ვერც ერთი მკვლევარი, რომელიც სპეციალურად სწავლობს ამგვარ მწერლობას, ქართულ მასალებს გვერდს ვერ აუვლის. თან საყურადღებოა ისიც, რომ ქართველებს ორიგინალური შემოქმედების უნარი ამ დარგშიაც გამოუჩენიათ. საჭიროა ორიოდე სიტყვით ამაზედაც შეუჩერდეთ. დოგმატიკური მწერლობის დარგში არსენ იყალთველს მე-12-მე-12 საუკუნეების მოღვაწეს შეუდგენია დოგმატიკონი, რომელიც თავისებურ უნიკუმს წარმოადგენს ქრისტიანული მწერლობის ისტორიაში. ეს არის კრებული, რომელშიც თავმოყრილია მე-17 თხზულება საეკლესიო მწერლობის კლასიკოსებისა. ზოგიერთი იმ თხზულებათაგან მხოლოდ ქართულ ენაზე შენახულა. ეგზეგეტიკური მწერლობიდან საყურადღებოა ღირსშესანიშნავი პატენები, ბიბლიური წიგნებისა, რომელიც დამუშავებულია პეტრიწონულ სკოლაში, აგრეთვე კატენები დავითნისა, რომლებიც ეფრემ ცირეს მე-11 საუკუნე ეკუთვნის. ეს კატენები შეიცავენ ბიბლიურ წიგნების ახსნა განმარტებას ისეთ თხზულებათა საფუძველზე, რომელთაგანაც დღეს ყველა არც კი ცნობილი. ასკეტური მწერლობის დარგიდან აღსანიშნავია მე-17 საუკუნის მწერლის მარტვირის გადმოქართულებული შრომა სინანულისათვის და სიმდაბლისა, რომელიც იმ დროიდანელი მისტიკური მწერლობის სიმაღლეზე დგას. ჰომილეტიკური დარგიდან უნდა დავასახელოთ ქადაგებანი მე-11 საუკუნეთა გამოჩენილი ორატორის და მქადაგებლის იოანე ბოლნელისა, რომელიც ოქროპირის სახელითაა ცნობილი. იოანესაგან დარჩენილია 13 ორიგინალური ქადაგება, რომლებშიც გონება მახულურად არის განმარტებული ესა თუ ის ადგილი 4 თავიდან. უფრო მეტი ნაყოფიერება გამოუჩენიათ ჩვენს წინაპრებს პოლემიკური მწერლობის დარგში. აქედან ყველაზე მეტად დამუშავებულია ანტიმაჰმადიანური და ანტიმონოფიზიტური ლიტერატურა. ეს თავისთავად გასაგებია. მაჰმადიანობა დღიდან მისი გამოჩენისა ისტორიულ მტრად გადაექცა საქართველოში ქრისტიანობას და ქართველებს მისგან არ მოუსვენიათ არასდროს. შინაარსი ჩვენი ხანგრძლივი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა არის გარეშე მტრებთან მუდმივი ბრძოლა, უმთავრესად ქრისტიანობასა და მაჰმადიანობას შორის ბრძოლის სახით. ჯერ კიდევ აბუთბილელის წამებაში გვხვდება ჩვენ ანტიმაჰმადიანური ელემენტები. მთლიანი თხზულება ასეთი ხასიათისა დაუწერია მე-11 საუკუნეში ვინმე ქრისტე დუალს. მიზანი ამ შრომისა, რომელიც დაწერილია კითხვა მიგების სახით, მდგომარეობს იმაში, რომ დაამტკიცოს მაჰმადიანობის სიყალბე და ქრისტიანობის ჭეშმარიტება. ბრძოლა მაჰმადიანობის წინააღმდეგ, რომელიც ერთ-ერთი სახე იყო მაჰმადიანურ ქვეყნებთან თავდაცვითი პოლიტიკური ბრძოლისა, იმდენად ცასიცოცხლო იყო ჩვენში, რომ ის არამცთუ არ შესუსტებულა მომდევნო საუკუნეებში, უფრო გაძლიერდა კიდრეც. ეგრეთ წოდებული აღორძინების ხანიდან გვაქვს ჩვენ მეტად შინაარსიანი თხზულება ამბავი მაჰმადისი, უცნობი ავტორისა ბაგრატ მუხრან ბატონის მოთხრობაი ჯულთა უღმრთოთა ისმაილთაი, რომელიც მე-17 საუკუნეში ლექსად გადაუკეთებია იაკობ შემოქმედელს დუმბაძეს და ტიმოთე გაბაშულს აგარიანთათვის. ამ შრომების მიზანია გააღვიძოს თანამედროვეთა გულში სურვილი არამარტო სარწმუნოებრივი ბრძოლისა, არამედ ეროვნულისა და პოლიტიკურისაც. ასევე გასაგები და ბუნებრივია ჩვენში ორიგინალური ანტიმონოფიზიტური მწერლობის განვითარება. ქართველებს მუდმივი ურთიერთობა ჰქონდათ იმ ქვეყნებთან, სადაც გაბატონებული იყო მონოფიზიტობა და ანტიქალკედონიტობა. ასეთი ქვეყნებიდან ყველაზე მეტად ახლო იყო ჩვენთან სომხეთი, რომელიც ბურჯი იყო მონოფიზიტობისა. ამ უკანასკნელის უარყოფის ნიადაგზე ქართულ და სომხეთ ოფიციალურ წარმომადგენელთა უფრო ხშირად სამღვდელოებათა შორის ადგილი ჰქონდა გაუგებრობას და უსიამოვნო პოლემიკას, როგორც მწერლობით, ისე ზეპირს. ჯერ კიდევ კათოლიკოსი კირიონი მე-6-7 საუკუნეებში დიდად განათლებული პატრიოტი თავისი ქვეყნისა თავგამოდებით იცავდა თავისი ეკლესიის დამოუკიდებლობას სომხეთთა იერარქიებისგან. მათთან ცილობა კამათის დროს მას ბევრი საყურადღებო აზრი გამოუთქვამს, როგორც ეს ჩანს ეპისტოლეთა წიგნში სომხურ ენაზე გადარჩენილი მისი წერილები. მე-19 საუკუნეში კათოლიკოს არსენ დიდ საფარელს 860-867 წლების სომხეთ მონოფიზიტთა წინააღმდეგ დაუწერია ისტორიულ პოლემიკური თხზულება, რომელსაც ეწოდება განყოფისთვის ქართლისა და სომხეთისა. მე-7 საუკუნის დამდეგიდან, როდესაც სომხები და ქართველები ეკლესიურად საბოლოოდ ჩამოშორდნენ ერთმანეთს, მათ შორის დაიწყო პაექრობა და ცილობა ამ განშორების მიზეზის დათვით სომეხ ქართულთა სარწმუნოების შესახებ. ამ ზოგადი შენიშვნების შემდეგ გადავალთ ორიგინალური მხატვრული მწერლობის მიმოხილვაზე. ასეთი მწერლობა ორი ჟანრითაა წარმოდგენილი: მოთხრობითი ჟანრით და ლირიკულით. პირველს განეკუთვნებიან ბიბლიური, აპოკრიფული, აგიოგრაფიული და საისტორიო მოთხრობანი, მეორეს სასულიერო პოეზია. მოთხრობითი ჟანრის მწერლობასთან დაკავშირებით განხილული იქნება ძველი ქართული ფილოსოფიური მწერლობა. საქმე ისაა, რომ საშუალო საუკუნეთა ფილოსოფია, როგორც სხვა ქვეყანაში, ისე ჩვენში, მჭიდრო ურთიერთობაში იმყოფება საქრისტიანო მწერლობასთან საერთოდ. რამდენადაც ეს უკანასკნელი ცდილობს თავისი აზრები შეხედულებანი და დებულებანი ფილოსოფიურად დაასაბუთოს, დაამტკიცოს და გაამართლოს. ამ თანმიმდევრობით იქნება მიმოხილული ძველი ქართული საეკლესიო მწერლობა.